Skal vi omtale, vi har været til den fest, eller hvad?
Jeg bordet ikke højere, end det plejer.
Nej, du var bare tømmermænd.
Gud, ja. Nu kommer jeg altså i tanke om noget. Der var jo ret mange til den fest, der har hørt vores podcast. Og noget af det efterkritik, jeg fik. Man får meget kritik, når man er til fest så længe.
Kan sige, hvad det er for en fest? Hvis det er, det skal med, så skal vi vel sige, hvad det er for en fest.
Vores medarbejderfest, vores 100-årsfest, der varede i 12 timer. Der møder man noget kritik. I løbet af sådan en aften. Og heldigvis var det kun faglig kritik. Og et af de ting, jeg i hvert fald kan huske, jeg fik at vide om vores podcast, det er, at vi er alt for sure.
Altså, det har jeg jo synes i 3 år nu.
Nå. Det var jeg ikke klar over. Det var du aldrig sagt.
Du ved det godt. Jeg synes, at I rander for meget nogle gange. Nå.
Men folk tager fejl.
Folk tager fejl.
Vi har kun tænkt os at blive endnu mere sure.
Jamen, jeg sad og tænkte på, om vi skulle skrue ned i dag, eller om vi simpelthen skulle være endnu mere sure.
Jeg tager det som en opfordring.
Godt. Så er det, vi gør.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os selvhøjtidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. På det her forfærdelige lorteprogram i dag skal vi snakke om ham, den pisseirriterende multimilliardær Torben og alle hans goons, der tog sig håndfast af dig hjemme nede i Paris.
Ja.
Og skal vi snakke noget mere om den jemenitiske kaffe, som Christian Friis Bach importerer, mens han i Folketinget kæmper for, at vi får pokker ikke begynder at skyde på de hutier, der kontrollerer det område, kaffen bliver dyrket i og kørt væk fra.
Ja.
Det er det pisse sure program.
Så er det.
Ej, der er en ting, du var i Paris, du mødte Torben, Østergaard, Nielsen, Emma, og nogen har måske set videoen af det, nogen har måske set det fantastiske billede, som Emil Agersgaard knipsede af Torben i Paris, hvor han jo, vi skulle lave musemotter af ham, og vi skulle lave t-shirts af ham, og vi skulle lave kaffekopper af ham. Det er et fantastisk billede. Det udtryk er jo simpelthen, man kan ikke beskrive det.
Altså i forhold til det, sådan, er det første billede, der kommer frem af ham, efter hele det her jordskreds helvede brød ud. Så han kan ikke være tilfreds med, at det er det første, man ligesom ser til ham. Nej. At han står der sådan ser helt skælhåret ud.
Det kan han ikke. For at citere en af talerne til før om nævnte fest, så ligner han i det billede et hjertetilfælde, der mangler en læge. Det gør han.
Hvem sagde
det? Blev det sagt på scenen?
Ja, Bent Falbert.
Falberto, og han kan fandme nu.
Bent Falbert, der holdt tale om en tidligere, hvad hedder det, om den...
det er fandme rigtigt.
Overenskomst, han indgik i 1973, hvor han fik en lønstigning til medarbejderne på Ekstrabladet på 17,2%. alt medregnet. Og hvor han efterfølgende havde mødt formanden for arbejdsgiveren, eller udgiverforeningen, som han beskrev på den måde, jeg lige beskrev. Det er præcis sådan, Torben Østergaard Nielsen ser ud på det. Så hvis man ikke har set det billede, så vil jeg anbefale, at det er panik, overraskelse, vrede.
Også en god. Jeg tror helt klart en stor del forvirring.
Og forvirring og bare sådan en overraskelse, altså sådan taget på sengen, rådvildhed. Altså der er så meget, der er malet i det blik,
ja.
som er svært. Det er jo det der med 1000 ord og billeder, og jeg tror bare, man skal gå ind og se det, hvis man ikke har set det, for det er et helt fantastisk billede.
Uh-huh. Jamen det er et rigtig godt billede.
Men hvad kan du ikke, fordi du var jo dernede, det var jo dig, der var rejst til Paris.
Det var det.
Til bilmesse.
Til bilmesse, ja, vi fik et tip om, at han plejede at være der på den der bilmesse. Fordi han er jo medejer af den virksomhed, der Selected Car Group, hvor de har sådan nogle luksusbiler og nogle ældre dato, som de køber og sælger, ikke? Så vi tog der ned og altså jeg vil sige, alt kulminerer ligesom i det her. Men inden det her, det sker, der har jeg jo også en hel dag på den der bilmesse. Og jeg ved godt, at du er glad for gamle biler, Brian.
Ja,
det
skal være gamle.
Men det var en af de værste dage i mit liv.
Du sendte dig billeder af rigtig mange fede biler. Blandt andet en grøn Bentley.
Det var en nok utrolig lang dag, og jeg ved ingenting om biler overhovedet. Og jeg troede sådan set faktisk også, at dem, der stod, fordi Selected Car har ligesom den, de har ligesom sådan en stand, hvor de fremviser nogle af deres biler.
Så. Men havde de ikke også sådan lidt sådan en hestetrailer-agtig bus?
Jo, det var sådan en stor, ja, sådan en bus-agtig.
Hvad er der inde i den?
Men det var sådan en, det var sådan meget sådan fancy bar,
Nå, jeg tænkte det nok, det var sådan noget.
Det var bare, og så var der sådan lidt sofa-agtigt.
Backstage-agtigt.
Ja, de det var sådan noget, de selv, hvor de kunne være ind, og så kunne de... Så var der en tjener i meget sådan klassisk sådan tjeneruniform, og jeg tror bare, vi var sikre på, at... Jeg var jo afsted med fotograf Emil Agerskov, og jeg tror bare, vi var meget sikre på, at de havde opdaget os. Fordi hvem går rundt altså i 11 timer?
Hvordan opdager I ham?
Ja, men det er jo så på dag 2, vi er der, hvor mit generelle humør var meget... det var ikke så godt.
Surt.
Ja, jeg var meget træt, at jeg skulle være der en dag mere. For jeg troede simpelthen ikke, at han ville komme. Vi troede, han sad i et eller andet sommerhus et eller andet sted. Og nød livet, eller et eller andet. Så vi går bare rundt, og så lige pludselig så står han der bare. Så er han mødt op.
Hvor?
Jamen, så står han hen ved Selected Car. Altså blandt bilerne her foran den der mærkelige bus, som de havde med. De var i gang med, vi kunne se, at de sådan var i gang med at holde lidt sådan tale, og stod og skålede derovre, så vi lod ligesom dem gøre det færdigt, og lige hørte, altså, de fik ligesom lov til lige at hygge sig lidt, mens vi lagde en slagplan, så ville vi ligesom afbryde, når de var færdige, ikke? Mm. Og så gik vi hen og sagde, at vi var fra Ekstrabladet, og så derfra så begyndte bare en meget lang og meget akavet seance.
De tager lidt fat i dig. Og det er jo aldrig synd for en journalist.
Nej.
Aldrig nogensinde. Heller ikke en kvinde, der er et halvt af to hoveder mindre end de mænd, der tager fat i en.
Men... og tjener lidt mindre.
Ja, tjener noget mindre. Ja, forud for det. Der, for det første, så står vi jo der og venter på at kunne komme til at snakke med ham. Og vi har ligesom sagt, at vi er fra Ekstrabladet, og der går sådan en kædereaktion i gang, hvor at de der mænd begynder at orientere hinanden, fordi Torben, han har faktisk ikke set os på det tidspunkt. Så de begynder ligesom at orientere hinanden, indtil at der til sidst er en, der går hen og siger til Torben, at vi står der. Og det bliver han jo så lige pludselig meget bevidst om, og han bliver hele tiden sådan skærmet af, så vi ikke kan få... Altså, så vi ligesom ikke kan fange ham med kameraet. Og så lige pludselig så når vores... Da Emil, vores fotograf, han går ligesom over på den anden side for at prøve at få nogle billeder. Og der slår Torben altså til. Og så laver han den meget mærkelige beslutning at gå ind i den der bus, den der barbus. Og så nede for enden, nede i sådan bagenden, nede bag baren, der er der sådan et meget lille, det ligner sådan et depotrum, det ligner der sådan...
et panic room måske?
Nej, men mere bare altså sådan noget, hvor de havde sådan...
Jeg ved ikke om,
altså sådan noget duo, og måske sådan noget service og glas, og bare sådan, nogle, sådan okay. et lille rum med alt muligt ligegyldigt, ikke?
Nej, jeg tror stadig, det er et panic room.
Ja, og der gemmer han sig jo så inde i det rum.
Ja.
I lang tid, altså der går over en halv time, hvor han står derinde. Og det rummet er så lille, at altså sådan, han står måske på en kvadratmeter max.
Står bare med det
der, det er jo
med
tortur.
Med det der blik i øjnene. Ja.
Sådan en stasicelle, hvor du bare står og skal stå ret op og ned.
Jamen, og de der andre mænd, der jo også var der, de kommer sådan lidt hen, og det føles som om, de prøver at skjule for os, at de snakker til ham igennem den her åbne dør. Så sådan, nogle gange, hvis de skal sige noget, så læner de sig sådan forover. Ja, og sådan...
Sådan nogle fodboldspillere, hvor de lige har sådan hånden op foran.
Men samtidig, så tror jeg også, på sådan måde, så mener, at de kommer med et glas vand, som de ligesom giver ind i det der rum, og så var vi sådan, okay, så han er faktisk stadig inde i det der rum. Ja.
Du er blevet tørstig derinde.
Det hele var meget, meget, meget mærkeligt.
Ja.
Og så lige pludselig slår de jo så til. Så kommer han ud. Og de der mænd samles om ham.
Og så begynder han at snakke om Nordic Waste.
Ja, og så fortæller han alt, hvad han mener. Det
er sgu også blevet lort, det der. Nu må vi simpelthen få ryddet op og betale regningen.
Undskyld alle jer i Øls. Det er godt nok ærgerligt. Jeg skal nok hjælpe. Jeg giver et nap med.
Nu har jeg stået og zonet min brøde ind i det brugrum i en time. Jeg ved, den er gal.
Men vi håbede jo faktisk rigtig meget, at han ville sige noget. Jeg havde også tilbudt, inden at tingene ligesom eskalerer, der havde tilbudt, at vi kunne gå helt ud af messehallen. Altså sådan, så det ikke behøvede at være foran alle mennesker. Og altså virkelig prøvede rent faktisk at lave et ordentligt setup for, hvad, at han kunne få lov til at svare. Og hvis han gerne ville tænke lidt over det, hvad han skulle sige og sådan noget, det havde også været fair nok. Altså, jeg ville jo rigtig gerne egentlig bare høre, hvad han har at sige til det.
Det vil vi alle sammen.
Ja, men de valgte jo sådan lidt af en løsning. Fordi det ender jo så med, at de i meget høj fart lige pludselig sætter alle de her mænd jo bare i gang og går igennem den her messehal, og jeg bliver skubbet først og sådan lidt tilbageholdt, og de der mænd prøver jo, og de tager jo fat i vores kamera, og jeg vil sige, det var ikke lige det, jeg havde forventet. Det kom meget bag på mig, at det var sådan, det endte. Også fordi, jeg ved godt, de synes sikkert, at det er grænseoverskridende, at vi er der overhovedet. og at vi havde kameraet med, men vi havde faktisk været meget ordentlige. Mm. Og hele tiden holdt os uden for sådan et, altså holdt os lidt uden for deres område, så vi ligesom ikke,
jeg tror også,
ja, sådan gik direkte ind i hans, ind i deres lille setup og sådan. Altså, jeg synes egentlig faktisk, vi havde opført os ret godt.
Jeg synes det er overraskende, altså, fordi et er, om man så vil sige, man ikke har nogen kommentar, men når man kan ikke være, altså, jeg synes også, det er vildt, at han har det der udtryk i øjnene. Jeg synes faktisk, han må have det udtryk i øjnene, han har, men hvis han virkelig er overrasket over, at Ekstrabladet tropper op for at stille spørgsmål, når man er ejer af et selskab, der har gjort det, de har gjort, hvad kan man sige, været med til at hyppe så meget jord op, at det er gået så galt, som det er i Ølst, og samtidig har en så voldsom milliardformue, som han har, og ligesom, hvad kan man sige, så kan jeg ikke forstå, at man kan være så overrasket over, at der dukker nogle medier op, efter man i ugevis ikke har kunne få aftvunget et ord af manden, som så dukker op for at stille ham et par spørgsmål
til
sagen. Ikke bare stiller sig frem og siger, jeg har ingen kommentarer, I kan godt tage hjem, sige et eller andet.
Eller der er en juridisk proces i gang, eller vi er lige blevet politianmeldt af kommunen, og vi afventer det, eller bare et eller andet.
Så man havde hørt det
her,
fra hestens egen mund.
Ja. Sige noget til dem, der bor i Ølst, eller nogle andre ting. Mm. Altså, sige nogle ord. Det kan man vel
men
godt.
Men han valgte ikke.
Det koster jo i hvert fald ikke noget.
Han valgte depodrums og hold kæft-løsningen, som han har valgt hele vejen igennem. Og så det er jo et tegn, og der er jo mange, der spørger, hvorfor er det nødvendigt? Hvorfor er det vigtigt at tage ned til Paris og jagte en mand, og det er en hits og alt sådan noget?
Jeg er blevet kaldt stalker mere end en gang.
Præcis. Jamen, det er vigtigt for at vise mandens sande karakter, og det får vi et billede af her. Han vil ikke stille op. Han vil ikke sige noget.
Nej.
Så fik vi det ført ad notam. Manden, der ejer milliarder og milliarder, han vil ikke sige et kvæk til de borgere i Ølst, der står tilbage og frygter for hus og hjem. Det er det, vi har fået ud af det, så det er rigtig godt.
Og der er mange delte meninger om, hvad hans ansvar er i det. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har kunne undgå at bemærke. Men det vil jeg jo sådan set også bare gerne høre ham selv sige. Mm. Altså sådan, hvis han rent faktisk ikke mener, at han har et ansvar i det. Mm. Eller der er rigtig mange, der siger, at han har sikkert ikke vidst, at det der jordskred var på vej, da han har købt det.
Det kunne han også sige.
Han kan sige det hele. Ja. Altså, mikrofonen er der, og vi står der og prøver rent faktisk at få altså, ligesom lavet et ordentligt interview, inden at alt det her det eskalerer.
Ja,
det er jo så lidt,
det er
jo han
godt
at
høre dig fortælle, hvor mange chancer du egentlig havde givet, for at han stille og roligt kan tænke over, hvad vil jeg sige, kan jeg komme ud, lad os få lavet det stille og roligt.
Ja.
Det er jo ikke med i videoen, der er jo der, hvor I finder ham, altså hvor han så kommer ud af sit kostskab.
Ja.
Men det er jo så meget interessant at få det med.
Jamen, han kommer jo ikke hen til os, men jeg står jo og siger til nogle af de der ansatte, at vi kan gå helt ud af messehallen. Jeg vil egentlig bare rigtig gerne prøve at gøre det her ordentligt, i stedet for at det ligesom skal eskalere. Så jeg synes, altså, hvis det ikke skulle have været nu, så kommer det aldrig til at ske. Det tror jeg simpelthen ikke.
Det er nok under andre forhold. Jeg er sikkert et stort kommunikationsbureau. Men der var jo en person, som jo i hvert fald lod Torben være i fred. Og det er jo vores kære gamle vært her på programmet, Joachim B. Olsen, som jo arbejder over på BT, hvor de jo også havde fået et tip om, hvor Torben var.
Ja, præcis.
Og det var så
desværre... Nordens
Paris. Det var Nordens Paris.
Nej, det tror jeg faktisk ikke engang.
Det tror jeg ikke.
Men det er nok.
Og jeg er ærgerlig over, at Joachim, han desværre ikke kom til vores medarbejderfest.
Ja.
Fordi at det skulle han have hørt for. Han har jo selv fortalt det. De har fået et tip på BT om, at han var i Skagen.
Ja.
Så Joachim kører på sin store, dejlige motorcykel.
Ved vi, om han kørte på Harley? Det
tror
jeg
faktisk.
Det
nej, han kørte faktisk i bil.
Okay, anyways. Han transporterer sig selv hele vejen til Skagen.
Mm-hmm.
Kigger på et par huse, som Torben har deroppe. Han har åbenbart flere. Han kigger på to af dem.
Ja, døtrene har vist også nogle
vinder huse. Om. Nej, så finder han ud af det op, at du, Emma, du har fået ham ned i Paris. Hovsa, du har den forkerte retning, jeg tog i. Jeg tog nord, det skulle være syd.
Ja. Og så...
Fuck. Og så skynder han sig
så
hjem, stakkels mand, og han skynder sig alt for meget.
Ja. Han når langt. Han når
gigantisk fartbøde på vej hjem.
Ja. Et sted inden Lillebæltsbroen.
Ja.
Så er den så gal, at selv de jyske fartbetjente, de siger, her klapper fælden.
Det er simpelthen i orden.
Stor bøde.
Han har selv fortalt, at han kørte...
4.000 kroner og klip i kørekortet.
Han fortalte, at han kørte et sted over 150 km i timen, der lige før broen.
Ja.
Det kan ske for alle, Joachim.
Og det er jo synd, at han ikke fandt Torben Østergaard. Men man skal huske at overholde loven. det synes vi også her i en kommentar.
Tror jeg, du er heldig, mand. Det er også et lumsk sted der lige før Lillebæs.
Ja,
det
og er der er alle mulige fartgræn. Der går den ned på 110, og nogle gange helt ned på 90.
Ja, det er ikke i orden. Sådan,
den indbyder til,
jeg
at man tænker,
ikke, der er noget, der...
jeg kører over det lige op over broen her, og så lander jeg på Fyn. Og man vil altid gerne hurtigt til Fyn.
Jeg tænker, at jo flere gange jeg bliver stillet spørgsmålet fra journalister, hvornår stopper det politik, jo mere har jeg lyst til at blive.
Skal vi gå videre fra det ene luksusprodukt til det næste luksusprodukt, dog kaffe?
Det kunne være faktisk lidt sjovt, bare lige for at lave en bro.
Jeg har lige lavet en bro.
Ja, men nu laver, nu laver jeg en bedre bro.
Okay.
Det, du nævnte, at man skulle lave kaffekopper med Torben Østergaards blik på.
Og musemotter, ja. Ja. Eller jamen, her vogter jeg, eller sådan nogle skilte.
Nå, men sådan en kaffekop, og så hælde den der dyre jemenitiske kaffe ned i.
Ja.
Det kunne være dejligt.
Det var en rigtig flot bro.
Nej, fair nok. Du udlagde den også halvvejs.
Jeg havde jo lavet en. Men lad os nu ikke lade vores egoer helt æde programmet op. Min bro var den bedste, og det var over til, at Christian Friis Bach fra De Radikale, fredsordføreren for De Radikale, han er udenrigsordfører, men er meget optaget af fred, jo vil jo ikke have, at Vesten og slet ikke Danmark begynder at beskyde Houthi-oprørerne i Yemen, selvom de skyder på civile mennesker på handelsskibe. De har vist lavet, ifølge det amerikanske forsvarsministerium, har Houthierne siden midten af november gennemført over 30 angreb på forskellige vestlige skibe, blandt andet dansk eget skibe. Det er cirka et hver anden dag, eller sådan noget, er det ikke det? Mm. Det er cirka deromkring. Og det vil Friis Bach ikke have, at Vesten ligesom skyder tilbage. Og der sagde vi jo i sidste uge, havde vi den her historie om, at Christian Friis Bach jo ved siden af at være fredsordfører i Folketinget, også er kaffeimportør fra Houthi-kontrollerede områder i Yemen, og lanterneimportør, og flettet strandkursimportør, det er han også. Og det er en udmærket, altså det er en stor del af hans forretning, der hedder Warfare, som meningen med det er, at hvis man handler sammen, så kommer der også fred. Det er meningen med butikken. Så er den refereret, som de selv vil referere det. Og siden dengang, det bragte vi jo i sidste uge, den historie. For han har jo erkendt, at når han handler i Yemen, når han handler i Houthi-kontrollerede områder, jamen så går der også penge til de myndigheder, som Houthierne jo kontrollerer.
Mm.
Det har han jo erkendt.
Ja.
Det vil også være naivt ikke at erkende det.
Ja, men du har kigget videre på
det, Christoffer. Jamen, det er fordi, og det er jo så, vi er lidt i proces. Vi ved faktisk ikke, hvor vi sådan ender henne.
Lad os sige, hvad vi ved.
Men vi ved, fordi det er interessant. Altså, man får sådan et indtryk af, jeg synes faktisk, vi skal måske lige høre en video fra hjemmesiden. Fordi jeg synes, at det kunne være rart at høre, hvordan det er, han selv lægger op til, hvad kan man sige, uskadeligt det egentlig er, det der foregår dernede. Mm. Kan vi lige høre en lille video, Rasmus?
Fantastiske mandler, pinjekerner, safran og lakrids fra Afghanistan, velsmagende sesam fra Somalia, kvalitetskaffe og flotte lanterner fra Yemen. Det er vores mission. Vi finder varerne, vi tester kvaliteten, vi kontrollerer etik og miljø, vi organiserer transport og finansiering, vi fjerner risikoen. Og så køber europæiske virksomheder varerne og får dem frem til dig. Vi har allerede fået de første varer til
Danmark. Ja, tak Rasmus, tak. Vi har allerede fået de første varer til Danmark. Vi fjerner risikoen.
Ja, det var sådan en overordnet sætning.
Det synes jeg er ret interessant. og baner vejen for fred, det synes jeg også er ret interessant. Altså, de kan bane vejen for fred ved at handle med de her kaffefarme, som ligger i Houthi-kontrollerede områder. Og det der med at fjerne risikoen, jeg er simpelthen svært ved at se præcis, hvad han mener med det. Men det vi kan se, når vi sådan kigger lidt på, hvad det er for nogle firmaer, som Christian Friis Bach samarbejder med hernede, så samarbejder han med et firma, der hedder Yemen Journey, som kører ud til de her kaffefarme og får kaffen derfra, og så får det transporteret hjem. Men det er ikke bare en, hvad skal man sige, import-eksport-virksomhed nede i Sanaa i Yemen. Det er også en virksomhed, der har en anden virksomhed, en søstervirksomhed ved siden af sig, det hedder Safer Yemen, som er et sikkerhedsfirma, der tilbyder sikkerhedsløsninger for folk, der rejser til Yemen eller folk i Yemen. Og det vil sige et firma, der står for at transportere folk rundt dernede på, og jeg citerer, en bæredygtig måde. Bæredygtig sikkerhed er noget, det de slår
bæredygtig
sig.
Sikkerhed?
Bæredygtig sikkerhed.
What?
Det fortoner sig lidt præcist, hvad der ligger i bæredygtigheden. Men noget af det, de i hvert fald slår sig op på, det er, at de ikke har våben med, når de kører folk rundt. De kører folk rundt i almindelige biler. Mm-hmm. Jeg har prøvet at få fat i dem. Vi har ikke kunne få fat i dem endnu, men jeg håber på, at vi kan få nogle svar fra dem, den danske ejer af virksomheden her, for at få svar på, hvordan man opererer i Houthi-kontrollerede områder, uden at samarbejde med Houthierne, uden måske også at betale penge til Houthierne. Det er jo nogle af de spørgsmål, der rejser sig. Hvad er det for nogle aftaler, man laver med de lokale? Fordi noget af det, de blandt andet slår sig op på deres hjemmeside, de her Safer Yemen, det er, at de har sådan nogle underpunkter om security on mission, hvor de fortæller om, hvordan de ligesom opererer, når de er ude. Hvor det andet blandt andet handler om incident management support, og altså når de er på missioner, så har de sådan noget situational awareness og low profile protection og en masse ting, som de ligesom skal leve op til, når de er ude. Og jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvordan foregår det i praksis? Yeah. Ikke at de skal afsløre alle forretningshemmeligheder, men hvordan foregår det i praksis, når det er Houthierne, man har med at gøre? Fordi de der Houthier, de ved 100% godt, hvem
altså,
det er.
Altså det, du mener med, altså, hvordan kommer kaffen fysisk fra kaffefarmen og ned til havnen og videre på et skib ud? Altså den transportrute,
jeg synes bare, det
hvis
er interessant.
Den går gennem kontrolposter for eksempel, eller andet, hvad gør man så? Ja. Hvad gør sikkerhedsfirmaet så?
Jeg synes bare, det er interessant, at det lyder meget floromvundet og prisværdigt og nærmest også uden risiko. Han siger jo, vi fjerner risikoen. Når Fris Bak sidder og speaker en video. Men det viser sig, at det er altså bundet op på et sikkerhedsfirma, der opererer hernede for at få kaffen ud. Altså det er i hvert fald den samme virksomhed, det er det samme telefonnummer. Og det kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere om.
Det bliver spændende at få svar på. Skal vi så ikke slutte af på noget beroligende? Fordi Christian Friis Bak begyndte jo, vi udgav artiklen fredag eftermiddag, tror jeg det var deromkring, og fredag aften, da jeg har brætspil til rødvinsaften med nogle venner, så kommer der altså nogle mails fra Friis Bak til mig, hvor han gør mig opmærksom på, at nu begynder han altså, på grund af artiklen, at få nogle kedelige mails. Kære Brian, ja, så begynder kommentarerne at vælte ind. Og der
ej, det
er en
her, så latterligt.
Jamen, så får vi, og der skal han jo bare vide, hvad tror han journalister får, når vi udgiver noget. Altså, vi er rimelig hærdede i denne her sammenhæng.
Nå, men du kan jo ikke lade være med at skrive noget, fordi der kommer til at være kritiske røster.
Jeg ved, altså, der står heller ikke, at jeg skal lade være, men han nævner det, så kommer en her, den klassisk fra sådan en ægte par, der skriver sammen. De har en fælles mail, helt klassisk for de der sure mail. Til rette vedkommende, modtag min dybeste foragt over at sælge varer til danskere, der er lavet og solgt af islamiske terrorister.
Okay, og hvad?
Modtag jeg min synes, dybeste foragt. Jeg synes, man kan næsten høre bowlerhatten lettere imens. Ja.
Det der, det er jo ikke. Altså, hvis nu. Nej, men det ved jeg ikke.
Men det bliver værre.
Det er jo bare folk, der er kritiske over for det, han foretager sig.
Ja, jeg tror ikke, man kan konkludere, at dem, der laver kaften, er islamistiske terrorister.
Nej, det gør de her ægtepar, der skriver på fælles mail. Ja. Og så nu er vi fremme ved det konstruktive og det beroligende for Christian Friis Bak. For der er også en anden mail fra en her, som vi på Ekstra Bladet kender udmærket. Vi skal jo ikke sige hans navn, men det er en, der ofte skriver
til vores mail.
Han har også fundet vej til Friis Baks indbak, kan jeg forstå her. Sikkert mod bydelige fjolser, som i bund og grund ligger på knæ for psykohutierne. Fy for fucking satan, der er udrupstegn. Og der er så ingen venlig hilsen. Men der vil jeg bare sige til
den sidste del af sætningen vil mange danske journalister måske allerede der
vide. Ja, fy for fucking satan, det er sådan en frase, han vender til. Det er go-to-frasen.
Det er en trademark, det vil jeg faktisk sige for Jens.
Ja. Ja, og så det var bare derfor, jeg ville frem til med Christian Friis Bak. Hvis du lytter, så du skal ikke tage dig af det. Det skriver han til os alle sammen.
Ja. Skal jeg se, hvor mange...
Tag det roligt.
Hvor mange mails har du i indbakken fra Jens?
Han er jo blokeret for årevis siden, tror jeg. Jeg har blokeret ham, men jeg kan jo lige prøve at se. Han har også været under nogle flere forskellige synonymer. Men altså, jeg kan da se, bare inden for den sidste uges tid måske, der er der i hvert fald nogle stykker. altså det er jo, han er jo sådan en, der skriver dagligt.
Mm.
Og en nu har jeg været ansat på Ekstra Bladet i 3,5 år, så man kan jo selv lave hovedregning. Ja,
han er sur. Han er
men jeg er meget
sur.
Ked af, at Christian Friis Bach har fået en mail fra ham.
Og så lukker vi programmet nu, mens folk stadig tørster efter, at vi fortsatte med at snakke. Det har jeg lært på kursus. Slut.
Har du været på kursus?
Ja, på en måde.
Altså, du mener festen i lørdags?
Nej, det var ikke kursus. Men jeg har altså snakket med Rasmus. Det er da også en form for kursus.
Det er en slags kursus, hvor man står op på scenen i bare overkrop og danser.
Kender I det, når man ligger i sengen om morgenen og kommer i tanke om op, så for eksempel det?
Ja, ikke
kender det, men så ligner man Torben Østergaard. Ja. Det er sådan, han ser ud.
Ens, hvis ens loft kunne tale,
det
så ville man sige, at man kan kigge op i loftet.
Det gjorde du faktisk.
Ja, det var ikke bare noget, du drømte.
Ej. Jeg så det ikke.
Ej, det var det, er jeg glad for at høre.
Det er måske jeg selv glad for.
Det var også sådan lidt ude på hjørnet. Det var ikke center stage. Det var sådan lidt ude på hjørnet.
Ej, scenen, den havde Christian Majdahl taget. Han havde center stage. Ja.
Ikke Christian Majdahl fra Venstre, men Christian Majdahl fra Ekstra Bladet. Ja.
Godt, du ikke så det, men Jonas Sahl har jo taget billede.
Ej, det skal jeg fat i.
Så nu har han krammet på mig.
Øj.
Nu har han krammet på mig.